ื่อกลางเดือนกันยายนสหรัฐประกาศโครงการความร่วมมือกับ5ประเทศในเขตลุ่มน้ำโขงที่มีชื่อว่าแม่โขง US Partnership โดยโครงการความริเริ่มที่ว่านี้มุ่งจะให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆนับตั้งแต่เรื่องโควิด-19ไปจนถึงการแก้ปัญหาภัยแล้งสำหรับกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและไทยและนักวิเคราะห์ก็มองว่าแผนงานความริเริ่มที่ว่านี้จะเป็นโอกาสให้สหรัฐใช้เพื่อต้านอิทธิพลของจีนได้ขณะนี้จีนมีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในหลายประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ขณะเดียวกันโครงการสร้างเขื่อนของจีนก็มีผลต่อปริมาณน้ำใต้เขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยและอาจารย์อเล็กซานเดอร์วูวิงจากศูนย์ศึกษาเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในรัฐฮาวายก็ชี้ว่ายิ่งมีการแข่งขันเพื่อสร้างอิทธิพลระหว่างสหรัฐกับจีนมากเท่าใดอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนี้ก็จะยิ่งมีความสำคัญเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันโครงการความร่วมมือแม่โขง US Partnership ที่สหรัฐเพิ่งประกาศเมื่อเดือนกันยายนจะเข้ามาทดแทนข้อตกลงความร่วมมือเดิมที่สหรัฐมีอยู่กับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างหรือ Lower แม่โขง Initiativeโดยตามข้อตกลงความร่วมมือใหม่นี้5ประเทศในเขตลุ่มน้ำโขงตอนล่างได้ลงนามในคำแถลงร่วมซึ่งเน้นเรื่องความโปร่งใสการเข้ารบอธิปไตยการไม่ก้าวก่ายแทรกแซงและการเคารพในหลักกฎหมายระหว่างประเทศตามข้อตกลงนี้สหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19ให้กับ5ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนอกเหนือจากความช่วยเหลือ52ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐให้สัญญาในปีนี้และจะให้ความช่วยเหลืออีก6ล้านดอลลาร์เพื่อให้ประเทศดังกล่าวมีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพื่อการจัดสรรให้กับเกษตรกรและการควบคุมน้ำท่วมด้วยอาจารย์ทิตินันท์พงศ์สุทธิรักษ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่า5ประเทศในเขตลุ่มน้ำโขงตอนล่างหวังว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการพึ่งพาความช่วยเหลือจากจีนมากเกินไปและบางครั้งจีนได้ใช้มาตรการควบคุมน้ำที่เขื่อนบริเวณแม่น้ำโขงตอนบนเพื่อเป็นข้อต่อรองกับประเทศเหล่านี้โดยนักรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้นี้ชี้ว่าความร่วมมือกับสหรัฐจะมีส่วนช่วยในฐานะมาตรการที่ช่วยถ่วงดุลได้ครับการรับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากจีนบางครั้งอาจทำให้เกิดภาระด้านหนี้สินได้ตัวอย่างเช่นขณะนี้ลาวมีภาระหนี้สูงถึง 45% ของผลผลิต GDP ทั้งนี้ตามข้อมูลของสถาบันโลรีทั้งนี้ตามข้อมูลของสถาบันโลวีในออสเตรเลียส่วนในเมียนมาก็มีรายงานการเตือนจากกรมบัญชีกลางของเมียนมาเช่นกันเรื่องการต้องพึ่งพาเงินกู้ดอกเบี้ยสูงจากจีนมากเกินไปแต่อีกด้านหนึ่งหนังสือพิมพ์ South China Morning Post รายงานว่าในสัปดาห์นี้รัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ของจีนจะเดินทางเยือนกัมพูชามาเลเซียลาวและไทยโดยนอกจากการหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยแล้วขณะนี้จีนยังสัญญาว่าจะให้ความสำคัญกับประเทศสมาชิกของอาเซียนเป็นหลักสำหรับวัคซีนต่อต้านโควิด-19โดยจีนได้ทำบันทึกความเข้าใจเรื่องนี้กับอินโดนีเซียไปแล้วและกำลังหารือกับมาเลเซียเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เมื่อเดือนมิถุนายนกลุ่มประเทศอาเซียนก้าวขึ้นแซงสหภาพยุโรปในฐานะกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดกับจีนและคุณจางมิงเลียวนักวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยจี้หนานในเมืองกวางโจวของจีนก็ชี้ว่าในขณะที่ความสัมพันธ์แบบพหุภาคีระหว่างจีนกับประเทศในอาเซียนนั้นมีความสำคัญความสัมพันธ์แบบทวิภาคีระหว่างจีนกับแต่ละประเทศของอาเซียนก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington